ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលីសុខៀងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងគំរូនៃសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកសៃមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោក D Cambodia ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកបូលី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដែលជាគំរូមួយសម្រាប់សន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងកម្រិតសហគមន៍បាទហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតលីសុខៀងដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដើម្បីចង់ដឹងថាយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីតើតើអ្វីទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលដែលទើបតែសម្ពោធថ្មីនេះដែលជាការផ្ដួចផ្ដើមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអញ្ចឹងជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកលីសុខៀងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើអ្វីទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងហ្នឹងហើយតើមជ្ឈមណ្ឌលហ្នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីបាទ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងគឺជាកម្រិតព្រួយផ្ដើមរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយមជ្ឈមណ្ឌលនេះគឺផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើតំបន់អន្លង់វែងជាពិសេសហើយយើងធ្វើយើងនឹងបន្តផ្ដោតធ្វើជាចំណុចឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់បរិបទសន្តិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលគោលបំណងសំខាន់ដែលជារបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងហ្នឹងគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍នៃតំបន់អន្លង់វែងដែលជាតំបន់តស៊ូចុងក្រោយអាចថាជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជីវិតនយោបាយចុងក្រោយរបស់មេដឹកនាំនិងអង្គការចាត់តាំងខាងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមហៅថាប៉ុលពតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើកិច្ចការនេះដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានការបង្កើតនៅស្ថានភាពមួយដែលថាស្វែងយល់អំពីផ្នែកខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាហើយយើងនឹងជំរុញឲ្យមានការអត់ឱននិងការផ្សះផ្សាសម្រាប់ថ្នាក់សហគមន៍ហ្នឹង
លោកអាចបញ្យលបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើនៅក្នុងបរិបទនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងហ្នឹងតើយើងមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះដែលនឹងជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សាបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសហគមន៍តូចមួយហ្នឹងបាទ
បាទយើងមានកម្មវិធីច្រើនអ្វីដែលយើងកំពុងតែដំណើរការហ្នឹងមាន2ទី1គឺយើងស្ដារយើងថែរក្សានិងអភិរក្សតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីសម្រាប់សាធារណជនទៅទស្សនាហើយនឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសហគមន៍លងវែងហ្នឹងតាំងពីរបបអំពើប្លាយពូសាចំនួន3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងតំបន់នឹងរយៈកាលក្រោយមកទៀតគឺចន្លោះពេលដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបាទអញ្ចឹងកិច្ចការបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងជំរុញឲ្យយុវជនធ្វើការដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ហ្នឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជាមតិយោបល់សួរនាំជាមួយនឹងអតីតសមាជិកកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដើម្បីឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងជំរុញឲ្យមានការយោគយល់ខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការអត់ឱនគ្នាទៅវិញទៅមកបា
ទបាទន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាយើងសន្តិភាពនៅមានកម្រិតឬក៏ការផ្សះផ្សានៅមានកម្រិតឬក៏យ៉ាងណាបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសកម្មភាពជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សារវាងអ្នកចំនួនមុននិងអ្នកចំនួនក្រោយដើម្បីពង្រីកផ្នែកសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានឹងបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េច
យើងអាចនិយាយបែបនោះក៏បានដែរដោយសារតែការផ្សះផ្សាគឺជាដំណើរការមួយដែលត្រូវការពេលយូរវាមិនមែនជាគោលដៅដែលយើងត្រូវធ្វើត្រឹមតែមួយដំណាក់កាលចប់ទេបាទដោយសារតែជាដំណើរការអញ្ចឹងយើងបង្កើតនៅជាកម្មវិធីផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យមានការ ស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកការស្វែងយល់និងការពិភាក្សានេះហើយដែលនាំឲ្យយើងអាចផ្សះផ្សារវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលនិងឈានទៅដល់កម្រិតសហគមន៍ហើយនិងប្រទេសទាំងមូលបា
ទបើតាមការសង្កេតមើលយើងឃើញថាតំបន់កាន់កាប់ចុងក្រោយរបស់ខ្មែរក្រហមនឹងមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអតីតតំបន់កាន់កាប់របស់ខ្មែរក្រហមបាទអន្លង់វែងគឺជាតំបន់មួយនៅក្នុងចំណោមតំបន់ទាំងនោះអ្វីទៅដែលជាលក្ខណៈពិសេសនៃតំបន់អន្លង់វែងនេះដែលមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកមកធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពដើម្បីពង្រីកសន្តិភាពដំណើរការសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានេះបន្ថែមទៀតប
ាទចំពោះពាក្យថាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះយើងបានឮតាំងតែពីយើងមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ1991ដែលកាលនោះភាគីចំនួនទាំង4ភាគីចាប់ដើមចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីហើយបានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងប៉ុន្តែភាគីខ្មែរក្រហមគឺបានដកខ្លួនចេញហើយបន្តវិបយុទ្ធជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តទៀតដូច្នេះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ98ទើបមានការធ្វើសមារណកម្មចុងក្រោយរបស់តំបន់លង្វែងហ្នឹងដូច្នេះនៅពេលដែលមានសមារណកម្មចុងក្រោយហ្នឹងហើយទើបដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាពពេញលេញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានសន្តិភាពពេញលេញនឹងហើយដែលយើងបានជាជ្រើសរើសជាតំបន់លង្វែងហ្នឹងដោយសារតែមានសន្តិភាពចេញពីលង្វែងមួយហ្នឹងហើយទើបបានសន្តិភាពទូទាំងប្រទេសកើតមានបាទ
បាទមុននឹងជន់សំណួរទៅលោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមឲ្យលោកលីសុខេនបញ្ជាក់បន្តិចថាតើអ្វីដែលជាកត្តាចម្បងធំធំសម្រាប់ការចុះចូលរបស់ចលនាចុងក្រោយខ្មែរក្រហមនៅលង្វែងនឹងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ1998បាទ
បាទបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ក្រមការងារហើយនឹងអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចុះសម្រាប់ដូចថាព្រមព្រៀងជាមួយនឹងភាគីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺមាន3លក្ខខណ្ឌទី1កាលហ្នឹងភាគីខាងខ្មែរក្រហមបានស្នើសុំសិទ្ធិរស់នៅជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមួយហើយទី2គឺសិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនចាត់ចែងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយទី3គឺថាសិទ្ធិមានតួនាទីនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់តស៊ូរបស់ខ្លួនបាទដោយសារតែលក្ខខណ្ឌនេះទាំង3នេះហើយទើបភាគីខ្មែរក្រហមព្រមធ្វើសមរណកម្មហើយភាគីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះទើបបានជាមានធ្វើសមរណកម្មនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលីសុខៀងបាទឥឡូវនេះយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់យើងម្នាក់គឺលោកសុនធុនមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទ
ជាមានបទថៃជាអមេរិកនឹងយកងានលងវែងលងវែងនោះគឺដែលជាតំបន់តស៊ូរបស់អ្នកដើម្បីប្រឆាំងរបបឈ្លានពានបរទេសដូច្នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពីដល់ហើយមានសន្តិភាពហើយសន្តិភាពគឺតែបកក្រៃទេនៅតែសកសាជាតិនេះក៏មានមានលក្ខណៈអបានគឺអរគុណដែលសង្ឃឹមសម្រាប់ពលរដ្ឋដែរគឺថាថ្ងៃសង្គមខ្មែរយើងជាតិខ្មែរយើងមិនទាន់មានឯកភាពជាតិមិនទាន់មានសាមគ្គីភាពទេនៅតែដាក់ខ្លួនឯកក្រមហើយអ្នកដែលមានអំណាចចង់ខំតែអ្នកស្លូតត្រង់គឺឃើញតែមិនចាំបាច់យើងទេលោកដឹងហើយគឺសព្វថ្ងៃនេះគឺទឹកមុខមនុស្សទាំងទីអ្នកតស៊ូទៅគឺលោកឯកឡាដែលគុំរដ្ឋបាលនេះគឺគុំគួនជាបាទជាវិធីពីធរប្រពុតទៅដូចនេះតែលោកអាចផ្សះផ្សាទៅគុំជាទៅមូលឲ្យបានពីលោកមកផ្សះផ្សាទៅវិញវិញមួយគឺនិយាយទៅដាច់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងគុំជាប្រតិភិនចាំតែរួមទីតាំងទីតាំងមនុស្សជាតិអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងអត់ទៅតាមគ្រប់ហ្នឹងស្វាយគុំព្រះគាត់ចេញផុតពីប្រសងមកអានឯងអត់ទាន់មានធរលោកខ្ញុំគួរតែមានសង្កេតគួរតែលោកខ្លះខ្លះអ្នកនិយាយបាយផ្លែវិញមិនប្រើពីគូឃើញទៅថាប្រើនិយាយបើកន្លងខាងលោកគឺ
បាទបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទ បាទតាមខ្ញុំចាប់បានគឺថាគាត់លោកសុនធនចង់សួរសំណួរថាតើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកម្ពុជាយើងមានសន្តិភាពបានកម្រិតណាហើយការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបានកម្រិតណាពីព្រោះយើងឃើញថាមរតកដែលបន្សល់ទុកពីរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺថាមានច្រើនមែនទែនតាំងពីការរបួសផ្លូវចិត្តតាំងពីក្របមីននៅពេញលើដីខ្មែរយើងបាទក៏ដូចជាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតអំពើហិង្សាអីជាដើមដែលបង្កឲ្យមានការយល់ឃើញមួយចំនួនថាសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ពេញលិញឬក៏នៅមានកម្រិតណាមួយបើតាមការសង្កេតរបស់លោកលីសុខៀងដែលបានស្រាវជ្រាវទៅលើរឿងសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងអាចវាយតម្លៃបានយ៉ាងម៉េចអំពីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសយើងបាទសូមសំជើញ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបកស្រាយប៉ុន្តែថាតែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយចំពោះសន្តិភាពចំពោះការបែកបាក់ខាងនយោបាយឬក៏ហៅថាជាការមានទំនាស់គ្នាឬក៏មិនត្រូវទៅគ្នារវាងភាគីនយោបាយហ្នឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលយើងគិតថាសន្តិភាពនៅស្រុកយើងមិនទាន់កើតមានហ្នឹងអាចថាត្រូវម្យ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែសន្តិភាពយើងដឹងហើយថាមាន2ទី1គឺសន្តិភាពបែបអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺជាសន្តិភាពដែលគ្មានសង្គ្រាមហើយយើងពីភាសាអំបញ្ញមិញនេះគឺសន្តិភាពនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមបាទអញ្ចឹងសន្តិភាពបែបវិជ្ជមានមួយទៀតដែលជាសន្តិភាពដែលមានលក្ខណៈគេហៅថាកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរនិងយុត្តិធម៌សង្គមអញ្ចឹងសន្តិភាពទាំងពីរនេះគឺវាទាមទារនៅការអត់ធ្មត់និងការនិយាយគ្នានិងការអត់ឱនគ្នាបាទមានតែការរួបរួមនិងការជជែកគ្នាទេទើបយើងអាចថែរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចទៀតថាតើនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយជាពិសេសគឺសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រៅចំនួនហើយជាប្រទេសដែលឆ្លងកាត់នៅអំពើប្លែកពូជសាសក៏ដូចជាការតស៊ូនយោបាយការឈ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងនឹងអស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយយើងឃើញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970ដែលមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមកកម្ពុជាយើងតែងតែមានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ហើយបញ្ហាដែលធំជាងគេបំផុតនឹងគឺនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងឯងយើងទាញចេញពីពិសោធន៍ទាំងអស់នឹងអ្វីទៅដែលជាយើងហៅថាជាធាតុផ្សំសំខាន់សំខាន់នៃសន្តិភាពសម្រាប់សង្គមមួយបាទ
បាទចំពោះខាងចំពោះខ្ញុំគិតថាការដែលយើងបង្កើតនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពនេះហើយនឹងដើម្បីកសាងសន្តិភាពនេះគឺយើងជំរុញឲ្យមានការអប់រំនិងការសិក្សាពីសន្តិភាពនេះឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅទើបធ្វើឲ្យសង្គមយើងនឹងវាកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងបាទការសិក្សាអំពីសន្តិភាពនេះមានន័យថាយើងនឹងជំរុញឲ្យយុវជននិងមនុស្សជំនាន់ក្រោយសិក្សាអំពីរកឲ្យឃើញឬក៏វិភាគទៅលើអរិយបទហិង្សានិងអហិង្សារបស់បុគ្គលរបស់ក្រុមរបស់បកឬក៏របៀបជារចនាសម្ព័ន្ធដែលបង្កទៅជាចំនួនកាលពីអតីតកាលហើយយើងជំរុញយើងប្រើការសិក្សាពីអតីតកាលនេះដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងមកវិញដើម្បីធ្វើម៉េចតម្រង់សង្គមយើងទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនតែថាអ្នកណាម្នាក់ជួយតម្រង់ទេគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមបាទ
លោកឌីសគីលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចទៀតបានទេថាបើកណាយើងចង់សិក្សាអំពីអតីតកាលបើយើងសិក្សាអំពីមេរៀនឬក៏ពិសោធន៍បាទដែលបង្កឲ្យមានទៅជាបញ្ហាដូចដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាសម័យក្រោយៗមកទៀតថាតើអ្វីដែលជាមេរៀនដែលយើងបានរៀនពីអតីតកាលកន្លងមកនឹងដែលបង្កឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ក៏ដូចជាបញ្ហាបន្តបន្តមកទៀតអ្វីដែលជាមេរៀនដែលអ្នកជំនាន់ក្រោយជាពិសេសគឺយុវជនខ្មែរយើងគួរចងចាំនិងគួរយកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងហ្នឹងបាទ
ដើម្បីកសាងនៅសន្តិភាពយូរអង្វែងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំជឿទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការចងក្រងឯកសារដោយជាអ្វីដែលយើងបានកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការអប់រំអំពីអំពើប្លែកពិសាស ចឹងវាមានន័យថាយើងកំពុងតែបង្កើតនៅកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលយើងព្យាយាមស្វែងយល់ដោះស្រាយនៅបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលយើងអាចចោទជាពីសំណួរថាតើមានអ្វីកើតឡើងហើយអ្វីដែលកើតឡើងនោះហេតុអីបានវាកើតឡើងនៅក្នុងជំនាន់នោះនៅពេលដែលយើងស្វែងយល់យើងព្យាយាមរកចម្លើយទៅនឹងសំណួរទាំងពីរនេះគឺយើងអាចយល់អំពីបុព្វហេតុផ្សេងផ្សេងដែលនាំឲ្យសង្គមយើងបែកបាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាជំនាន់ដែលជំនាន់មុនរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺយើងហាក់ដូចជាស្លងទៅលើមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្មែរក្រហមដែលថាចង់បង្កើតសង្គមមួយទៅជាសង្គមស្មើភាពគ្មានអ្នកមានគ្មានអ្នកក្រគ្មានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងជឿទៅលើមនោគមវិជ្ជាដោយខ្វះការពិចារណាអញ្ចឹងវាអាចនាំឲ្យសង្គមយើងឈានទៅរកអស្ថិរភាពបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានតែការអប់រំការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យស៊ីជម្រៅវិភាគទៅលើហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលជុំវិញខ្លួនដែលនាំឲ្យយើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ
បាទសូមអរគុណលោកលីសុខៀងបាទលោកស្ដាប់កំពុងតាមស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដែលជាគំរូសម្រាប់សន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រធានបទនេះសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬក៏អាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់ទំព័រ Facebook របស់យើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទបាទភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតលីសុខៀងដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងលោកលីសុខៀងខ្ញុំចង់សុំបន្ថែមបកមកការពិភាក្សាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពនេះបន្ថែមទៀតថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងទៅលើគំនិតដូចផ្ដើមនៅក្នុងការកសាងមជ្ឈមណ្ឌលនេះ
បាទជាដំណើរដើមតោងនៃការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងនេះគឺយើងចេញអំពីភារកិច្ចដែលយើងបានទទួលកាលតែតាំងពីឆ្នាំ2001មកកាលនោះគឺមានសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សារៀបចំទុកដាក់អតិធិជនប្រជាជនរងគ្រោះដោយអំពើប្លែកវិសាសហ្នឹងដូច្នេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានភារកិច្ចស្រាវជ្រាវឯកសារនិងចងក្រងហើយនឹងបោះពុំជាសិភើជាដើមដូច្នេះហើយក្រុមការងារយើងបានធ្វើជោគជ័យដោយសារយើងបានបោះពុំសិភើមួយដែលមានចំណងជើងថាប្រវត្តិសាស្ត្រសហគមន៍លង្វែងដែលជាតំបន់តស៊ូចុងក្រោយនៃចលនាខ្មែរក្រហមហ្នឹងកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យក្រសួងសប្បាយចិត្តហើយនឹងគ្រប់គ្រងកិច្ចការរបស់យើងដូច្នេះហើយក្រសួងទេសចរក៏បានផ្ដល់ភារកិច្ចបដល់យើងបន្ថែមទៀតក្នុងការជួយថែរក្សានិងអភិរក្សតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅតំបន់លង្វែងហ្នឹងចំនួន14កន្លែងដូច្នេះហើយយើងក៏បានព្យាយាមធ្វើកិច្ចការនេះជាមួយនឹងក្រសួងនិងនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីអង្គការនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិមួយចំនួនដូចជាកិច្ចសហការរបស់អាល្លឺម៉ង់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ USAID និងស្ថានទូតមួយចំនួននៅទីក្រុងបាងកកជាដើមក្នុងការដែលយើងបោះពុំសភើផ្សេងៗបាទដូច្នេះកន្លងមកនេះគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការហ្នឹងដោយធ្វើការជួសជុលឡើងវិញនៅតំបន់នៅទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាអតីតផ្ទះប្រជុំតមុកមានការសាងសង់នៅកញ្ចក់ព័ត៌មាននៅភ្នូពលពតយើងមានដាក់តាំងជាស្រាតាំងជាប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីជំនាន់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើនឹងយើងបានធ្វើហើយយើងនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះបន្តទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសហគមន៍នេះកាន់តែមានព័ត៌មាននិងកាន់តែមានដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈពីតំបន់នេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនពីព្រោះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចងចាំនិងការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលជាតំបន់តស៊ូមួយដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំង ទៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលបា
ទបាទកន្លងមកឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាក៏បានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីដាក់បញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬយើងហៅថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀននៅទូទាំងប្រទេសផងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងនេះមានចូលរួមបេសកកម្មនៅក្នុងការអប់រំពីអង្គការប្រល័យពូជសាសន៍នឹងដែរនៅក្នុងកម្រិតណាឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទចំពោះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងគឺបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំកន្លងមកនេះគឺយើងធ្វើការអប់រំអំពីអង្គការប្រល័យពូជសាសន៍នឹងគឺដើម្បីការចងចាំការផ្សះផ្សានិងការកសាងការកសាងសន្តិភាពនឹងដែរដូច្នេះគោលដៅរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពលង្វែងនឹងក៏ដូចគ្នាគឺស្របទៅតាមទិសដៅនឹងដោយសារតែមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពលង្វែងយើងព្យាយាមបដោតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រចាប់ពីឆ្នាំ79រហូតដល់ការបដិខ្លួនរបស់ចលនាខ្មែរក្រហមឆ្នាំ98ដូច្នេះវាជាការបន្តគ្នារវាងការអប់រំពីអង្គការប្រល័យពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ75 79បន្តមកពី79ដល់98ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបានសិក្សានៅពេលដែលក្រុមកូនសិស្សបានសិក្សាអំពីរយៈកាលនេះបន្តគ្នាធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែមានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលនៃអង្គការប្រល័យពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទ
អរគុណលីសុខៀងបាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រធានបទរបស់យើងនាថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងដែលជាគំរូនៃសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតលីសុខៀងដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងលោកលីសុខៀងខ្ញុំសូមបន្តកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងតទៅទៀតកាលណាយើងនិយាយអំពីសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍បាននេះថាយើងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នឹងខ្ញុំចង់ដឹងថានៅពេលដែលមានវត្តមានមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងបើតាមខ្ញុំដឹងគឺថានៅលើភ្នំដងរែកតែម្ដងបាទដែលជីកគៀកទៅនឹងភ្នូរបស់ពលពតហើយក៏ជាអតីតផ្ទះរបស់តមុកផងដែរបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្នកដែលនៅស្រុកអន្លង់វែងដែលមួយចំនួនធំគឺជាអតីតកម្មាភិបាលនិងទាហានរបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីវត្តមានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងហ្នឹងនៅលើទីតាំងនៃអតីតតំបន់កាត់កាប់ចុងក្រោយរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
បាទបើតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំទៅកាន់តំបន់អន្លង់វែងជាញឹកញាប់ហ្នឹងគឺថាប្រជាជននៅទីនោះហាក់ដូចជាមានការគ្រប់គ្រងចំពោះកិច្ចការរបស់យើងដោយសារតែយើងបានព្យាយាមថែរក្សានិងអភិរក្សតំបន់នេះហើយអ្វីដែលជាក្តីរំពឹងរបស់គាត់នឹងគឺថាមនុស្សនឹងមកកាន់ទីនេះកាន់តែច្រើនទៅកាន់តំបន់លង្វែងកាន់តែច្រើនហើយវាមានឱកាសសម្រាប់គាត់ក្នុងការប្រកបរបរឬក៏គាត់កាន់តែមានអារម្មណ៍ថាគៀកទៅនឹងសាធារណជនទូទៅបាទតំបន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញនោះគឺថាអតីតសមាជិកខ្មែរក្រហមភាគច្រើនគឺគាត់រស់តែងតែរស់នៅច្រើនតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាដោយសារតែជាភូមិឋានរបស់គាត់ពីដើមដូច្នេះគាត់នៅតែផ្ដុំគ្នាអញ្ចឹងហើយនៅដាច់គ្នាពីភូមិបាទចំពោះអ្នកចំណូលថ្មីវិញគឺថាគាត់នៅច្រើននៅតំបន់ទីផ្សារអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញពីមុននៅពេលដែលយើងមិនទាន់ទៅកាន់តំបន់នោះយើងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាប្រហែលជាអតីតសមាជិកខ្មែរក្រហមនឹងនិយាយជាមួយយើងទេប៉ុន្តែការយល់បែបហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយអានេះគឺយើងទៅផ្ទាល់យើងឃើញថាគាត់ហាក់ដូចជាមានការប្រស័យតាក់ទងជាមួយយើងពិភាក្សាជាមួយយើងប៉ុន្តែក៏គាត់នៅតែមានការបារម្ភដែរដោយសារតែដំណើរការនៃការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងតែមានជាហូរហែមកដូច្នេះគាត់ហាក់ដូចជាកម្រិតខ្លួនគាត់ក្នុងការពិភាក្សានឹងដែរបាទ
បាទបើតាមស្ដាប់លោកបកស្រាយទៅឃើញថាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងនេះនឹងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចូលមកទស្សនា តំបន់អន្លង់វែងនេះកាន់តែច្រើនហើយការដែលមានលំហូរភ្ញៀវទេសចរចូលបន្តនោះគឺថាវានឹងនាំមកនៅការងារក៏ដូចជាបង្កើនអាជីវកម្មសម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងទីរួមស្រុកអន្លង់វែងនឹងដែរបន្ថែមពីលើនឹងតើប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងនឹងគាត់អាចចូលរួមយ៉ាងម៉េចផ្សេងទៀតទេជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលអន្លង់វែងក្រៅពីការទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាការដែលរកស៊ីឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មទាក់ទងទៅនឹងទេសចរហ្នឹងបាទ
បាទចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនោះគឺថាប្រជាជនមូលដ្ឋានគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះណាស់សម្រាប់មជ្ឈមសម្រាប់ការទាក់ទាញនិងការស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកដែលចូលទៅទស្សនាតំបន់នោះគឺអ្នកទាំងប្រជាជនមូលដ្ឋានអាចចូលរួមតាមរយៈបើកចំហក្នុងការជជែកពិភាក្សានិងចែករំលែកព័ត៌មាននិងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកដែលចូលទៅទស្សនកិច្ចនឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអីនៅពេលដែលយើងបានពិភាក្សាយើងស្វែងយើងពិភាក្សាយើងយកយើងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅទស្សនកិច្ចនឹងមិនត្រឹមតែមើលតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រទេយើងមិនត្រឹមតែមើលនឹងភ្នែកទេគឺយើងអាចដឹងអំពីការគិតផ្នែកគំនិតពីការជឿរបស់ខ្លួនកាលពីជំនាន់ខ្មែរក្រហមអតីតជំនាន់តស៊ូបាទផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ពិភាក្សាគាត់និយាយមកធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងកាន់តែភ្លឺច្បាស់អំពីផ្នែកគំនិតរបស់គាត់បា
ទបាទបើសិនជាខ្ញុំបកទៅពិនិត្យមើលទៅលើសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកាលពីខាងដើមគឺលោកសុនធនមកពីខេត្តកំពង់ធំយើងឃើញថាកាលណាយើងនិយាយអំពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងហាក់ដូចជាសន្តិភាពនៅក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានมันបានសម្ដៅទៅលើសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយទាំងមូលទេលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងហ្នឹងមានគេហៅថាផលវិជ្ជមានអ្វីខ្លះទៅដល់ការកសាងសន្តិភាពក៏ដូចជាការផ្សះផ្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលតើជាគំរូអ្វីខ្លះទៅដល់សហគមន៍ផ្សេងផ្សេងទៀត
បាទចំពោះដែលយើងផ្ដោតទៅលើសហគមន៍លងវែងនេះដោយសារតែលងវែងជាតំបន់តស៊ូចុងក្រោយហើយដែលបានធ្វើសមរណកម្មចូលក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះបានយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយសន្តិភាពចេញពីតំបន់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងផ្ដោតតែលើតំបន់ហ្នឹងទេគឺយើងយកតំបន់ហ្នឹងធ្វើជាចំណុចឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងហើយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលបាទអញ្ចឹងថាតើសហគមន៍នឹងបានធ្វើអីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាការថែរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនការចងក្រងការចូលរួមចំណែកផ្សេងៗនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សសហគមន៍របស់ខ្លួននឹងគឺសំខាន់ណាស់បាទយើងមិនត្រឹមតែយើងផ្ដោតតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេយើងថែមទាំងយកតំបន់លងវែងនេះជាតំបន់នៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅមួយទៀតដើម្បីរកឲ្យឃើញពីបបហេតុនៃការដែលយើងប្រើយន្តកម្មថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់យើងក៏ដូចជាថ្នាក់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរកសន្តិភាពនេះជាមេរៀនមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលកំពុងតែមានចំនួនផ្សេងផ្សេងដូចជានៅប្រទេសភូមាប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមិនត្រឹមតែសហគមន៍ទេយើងត្រានទាំងថ្នាក់ជាតិហើយនិងថ្នាក់តំបន់ថែមទៀតបាទហើយកន្លងមកនេះគឺយើងបានយើងតែងតែទទួលនៅនិស្សិតបរទេសច្រើនបាទតែដូចជាមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Monash នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងមានកូនសិស្សមួយចំនួនមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះមានកូនសិស្សច្បាប់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Iowa មកពី North Carolina បាទអញ្ចឹងមាននិស្សិតច្រើនដែលមកសិក្សាស្វែងយល់អំពីថាតើយើងបង្កើតសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចហើយយើងថែរក្សាសន្តិភាពយើងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអាចជាមេរៀនសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងយ៉ាងម៉េចដែរបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកលីសុខៀងបាទដែលសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនារីត្រីទីសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកលីសុខៀងមែនទែនដែលបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមនិងសួរជាសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាលក្ខណាវិញបាទសូមអរគុណ